5-րդ. Այդ ժամանակ պառավը սեղանին գցեց եզրերն ասեղնակար մաքուր սփռոցը և գոլորշի արձակող կճուճը դրեց վրան։
«Օլեսիա, արի ընթրիք անենք»,
կանչեց նա թոռանը և մի րոպե տատանվելուց հետո ավելացրեց ինձ դիմելով.
«Գուցե դուք էլ մեզ հետ ուտեք, պարոն. Մենակ թե մեր կերածը մի կարգին բան չի. Սուպ բան չենք եփում, դաշտի հատիկ է եղածը»։
Չի կարելի ասել, թե նրա հրավերը առանձնապես համառ էր, և ես արդեն հրաժարվել էի ուզում, բայց Օլեսյան իր հերթին խնդրեց ինձ այնպիսի գրավիչ պարզությամբ և այնպիսի մի քնքուշ ժպիտով, որ ակամա համաձայնեցի։ Ինքը լցրեց մի լիքը ափսե հատիկ ինձ համար, հնդկացորենի ձավարի շփոթ էր ճարպով, սոխով, կարտոֆիլով ու հավի մսով, չափազանց համեղ ու սննդարար ուտելիք։ Սեղան նստելով ոչ տատը, ոչ թորը չխաչակնքեցին։ Ընթրիքի ժամանակ ամդաթար հետևում էի երկու կանանց էլ, որովհետև իմ խորին համոզմամբ, որ մինչ այժմ էլ պահպանում են, ոչ մի տեղ մարդն այնպես հստակ չի դրսևորվում, որքան ուտելու ժամանակ։ Պառավը շփոթն ուտում էր փուտկոտ ագահությամբ, բարձրաձայն ճպճպացնելով և հացի հսկայական կտորներ մտցնելով բերանը, այնպես որ նրա թոր շոմած այտերի տակ մեծ գնդեր էին փկվում ու շարժվում։ Օլեսիայի նույնիսկ ուտելու եղանակի մեջ բնածին մի օրինավորություն կար։ Ընթրիքից մեկ ժամ անց ես հրաժեշտ տվեցի հավի տոտերով խրճիթի տիրուհիների։
«Ուզում եք մի քիչ գամ ձեզ հետ»,  առաջարկեց Օլեսյան։ «Էլ ինչեր հնարեցիր», բարկացած շմշմացրեց պառավը։ «Տեղը տիտիկ չես անում, ճպուռ»։
Բայց Օլեսյան արդեն գլխին էր գցել քիշմիրե կարմիր գլխաշորը և հանկարծ մոտ վազելով տատին գրկեց ու ձայնե խամփուրեց.
«Տատիկ, սիրուն անգին ոսկի տատիկ, մի ռոպեյով, էս է ետ կգամ»։ «Դե լավ, լավ, վերվերիք»։
Թույլ-թույլ ետ էր մղվում նրանից պառավը։
«Չմեղադրեք, պարոն, անխելքի մեկն է էլի»։
Նեղ կածանով անցնելով ելանք անտառի ճանապարհը։ Սև ցեխ էր ամբողջովին ակոսված զմբակների ու անիվների հետքերով և ջրով լի, որի մեջ արտացոլվում էր վերջալույսի հրդեհը։ Մենք քայլում էինք ճանապարհի եզրով, որը ծայրեծայր ծածկված էր անցյալ տարվա գորշ տերևներով, դեռևս չչորացած ձյունից հետո։ Դրանից մեռած տեղնության արանքից տեղ-տեղ իրենց մանուշակագույն գլխիկներն էին բարձրացրել Օլեսիայի առաջին ծաղկի, երազիկի խոշոր զանգակիկները։
«Լսիր, Օլեսիա», սկսեցի ես, «ես շատ եմ ուզում քեզ մի բան հարցնել, բայց վախենում եմ բարկանաս. ասա ինձ, ճիշտ են ասում, որ տատիկդ»։
«Ինչպես ասեմ,
կախարդ է»,
հանգիստ օգնեց ինձ Օլեսյան։
«Չէ, ոչ թե կախարդ»,
կմկմացի ես։
«Այո, եթե ուզում ես կախարդ, իհարկե ինչ ասես կխոսեն»։
«Ինչի համար, ասենք, նա չպիտի իմանար ինչ-որ դեղախոտեր, հնարներ, հմայություններ»։ «Հետո եթե քեզ համար դա տհաճ է, կարող ես չպատասխանել»։
«Չէ, ինչի»,
ուղղակի պատասխանեց նա։
«Ինչ տհաճ բան կա»։ «Ճիշտ է, նա կախարդ է. Մենակ թե հիմի պառավել է ու չի կարող այն բաներն անել, ինչ առաջ էր անում»։
«Իսկ ինչ էր կարողանում անել»,
հետաքրքրվեցի ես։
«Զանազան,
բուժում էր, ատամնացավից էր փրկում, արյուն էր կանգնեցնում, հմայում էր, թե կատաղած շունը կամ էլոցը մեկնումեկին կծում էր, պահած գանձերի հատուկ խոսքերն էր ասում»։
«Ենքան բան, որ մեկն ասեմ»։
«Գիտես ինչ, Օլեսյա, դու ինձ կներես, բայց այդ ամենին ես չեմ հավատում»։
«Ինձ հետ անկեղծ եղիր, ոչ ոքի չեմ ասի»։
«Չէ, որ այդ ամենը կեղծիք է, մարդկանց խաբելու համար միայն»։
Նա անտարբեր թոթվեց ուսերը։
«Ոնց ուզում եք մտածեք, ինչ ասեմ, գյուղացի կնկան խաբելը դժվար բան չի, բայց ձեզ օրինակ ես չէի խաբի»։
«Ուրեմն հաստատ հավատում ես կախարդությանը»։
«Ախր ոնց չհավատամ, կախարդությունը մեր ցեղի մեջ է, ես ինքս էլ շատ բան կարող եմ»։
«Օլեսիա սիրելիս, եթե միայն իմանայիր, թե որքան հետաքրքիր է դա ինձ համար»։ «Մի թե ոչ մի բան ինձ ցույց չես տա»։
Ինչի՞ չէ, թե ուզում եք ցույց կտամ, պատրաստակամությամբ համաձայնեց Օլեսյան. Հիմա եք ուզում?
Այո, եթե կարելի է հիմա.
Իսկ չեք վախենա?
Այ քեզ հիմարություն. Գիշերով գուցե եւ վախենայի, իսկ հիմա դեռ լույս է.
Լավ, տվեք ձեր ձեռքը.
Ես ենթարկվեցի. Օլեսյան արագ քշտեց վերարկուից թևքը. Արցակեց թեզանիքի ճարմանդը. Հետո իր գրպանից ոչ մեծ երեք վերշոկանոց ֆիննական դանակ հանեց. Կաշվե պատյանով.
Ինչ ես ուզում անել?
Հարցրեցի, զգալով, թե ինչպես ողորմելի մի երկյուղ շարժվեց ներսումս.
Ոչինչ, իմի, ասացիք չէ, որ չեք վախենալու.
Հանկարծ նրա ձեռքը հազիվ նկատելի թեթև մի շարժում արեց, և ես ձեռքիս փափուկ տեղի վրա, քիչ ավելի վեր զարկերակը լսելու տեղից, սուր սայրի գրգռի չպումը զգացի. Արյունն անմիջապես հոսեց կտրվածքի ամբողջ լայնությամբ, հոսեց ձեռքիս վրայով ու կատկթեց գետնին. Հազիվ զսպեցի ինձ, որ չբղավեմ, բայց կարծեմ գունատվեցի.
Մի վախեցեք, ողջ եք մնալու, քմծիծաղ տվեց Օլեսյան.
Նա ամուր բռնեց ձեռքս, վերքից վեր, և դեմքը ցած կռացնելով վերքի վրա, արագ-արագ ինչ-որ բաներ շշնջաց, տակ ընդհատ շնչառությամբ մաշկը ստակացնելով. Իսկ երբ Օլեսյան շտկվեց ու թուլացրեց մատները, վիրավորված տեղում միայն կարմիր քերծվածք էր մնացել.
«Հը, հերիք է»,
խորամանկ ժպիտով հարցրեց նա, պահելով իր դանակը։
«Էլի եք ուզում»։
«Իհարկե ուզում եմ, միայն եթե հնարավոր է, ոչ այդքան սարսափելի, և առանց արյունահեղության խնդրում եմ»։
«Էլ ինձ ցույց տամ ձեզ»,
մտածում էր նա։
«Լավ, ասենք ես մեկը, ինձնից առաջ ընկեք ճամփով, մենակ տեսեք, հա, ետ չշրջվեք»։
«Իսկ դա սարսափելի չէ»,
հարցրեցի ես, անհոգ ժպիտով աշխատելով քողարկել տհաճ անակնկալի վեհերոց սպասումը։
«Չէ, չէ, դատարկ բան է, գնացեք»։
«Ես առաջ ընկա»,  խիստ հետաքրքրված փորձով, ետևում զգալով Օլեսյայի լարված հայացքը։ Սակայն մի 20 քայլ անցնելուց հետո հանկարծ սայթաքեցի միանգամայն հարթ տեղի վրա ու բերանքսի վայր ընկա։
«Գնացեք, գնացեք»,  բղավեց Օլեսյան։ «Մի շրջվեք»։ «Էդ մեկը ոչինչ, կմեծանաք, կմոռանաք. ընկնելու ժամանակ պինդ պահեք ձեզ»։
Շարունակեցի գնալ։ Եվս 10 քայլ ու երկրորդ անգամ փռվեցի հասակովս մեկ։ Օլեսյան բարձրաձայն քրքջաց ու ծափ սարկեց։
«Դե, գոհեք»,
բացականչեց նա, ջերմակատամները փայլեցնելով։
«Հիմա հավատո՞ւմ եք»։
«Բան չկա, բան չկա»։
«Վերև հո չթռակ, ցած ընկակ»։
«Ինչպես արեցիր»,
զարմացած հարցրեցի ես, թափ տալով հագուստիս կպած ճյուղերը ու չոր խոտերը։
«Գաղտնիք չէ»։
«Իսկի էլ գաղտնիք չի, սիրով կպատմեմ, մենակ վախենամ, թե չհասկանաք, բացատրել չեմ կարենում»։
Իսկապես այնքան էլ լավ չհասկացա նրան, բայց եթե չեմ սխալվում, ինքնօրինակ այդ ֆոկուսը կայանում էր նրանում, որ քայլ առ քայլ, ոտքը ոտքիս իմ ետևից քայլելով և ակնապիշ ինձ նայելով, միանգամայն աշխատում էր նմանեցնել իմ յուրաքանչյուր ամենանվազագույն շարժմանը, այսպես ասած, իրեն նույնացնում էր ինձ հետ։ Այսպիսով, մի քանի քայլ անելուց հետո, սկսում էր մտովի պատկերացնել իմ դիմաց որոշակի տարածության վրա ճանապարհի երկայնքով գետնից մեկ արշին բարձրության վրա ձգված պարան։ Այն պահին, երբ ես ոտքով պիտի հպվեի երևակայական այդ պարանին, Օլեսյան հանկարծ ընկնելու շարժում էր անում, և այդ ժամանակ ըստ նրա ամենապինդ մարդն էլ պիտի ընկներ անպայման։ Միայն երկար ժամանակ անց հիշեցի Օլեսյայի կծկտուր բացատրությունը, երբ կարդացի բժիշկ Շարկոյի հաշվետվությունը սալպետերի երկու խնամարկյալների հիստերիայով տառապող պրոֆեսիոնալ կախարդուհիների վրա կատարած փորձերի մասին։ Եվ ես շատ էի զարմացած իմանալով, որ ֆրանսիացի կախարդուհիները հասարակ ժողովրդից նման դեպքերում դիմել են բացարձակապես նույն հմտությանը, որը գործի դրեց Պոլեսյան Սիրունի կախարդուհին։
«Օ, ես դեռ այնքան բաներ գիտեմ»,
ինքնավստահ հայտարարեց Օլեսյան։
«Օրինակ կարող եմ ձեր վրա սարսափ իջեցնել»։ Դա ինչ է նշանակում։ Էնպես կանեմ, որ սկսեք սարսափել։ Ասենք, նստած եք ձեր տան մեջ, իրիկունը, ու հանկարծ են տեսակ սարսափ կունենաք, որ կդողացնեք ու սիրտ չեք անի ետ նայել։ Մենակ թե դրա համար պետք է, որ իմանամ, թե որտեղ եք ապրում, ու ձեր սենյակը տեսած լինեմ։
Այդ մեկն արդեն շատ հասարակ է, կասկածեցի ես։ Կմոտենաս լուսամուտին, կծեցես, մի բան կբղավես։
Չէ, այդ ժամանակ ես անտառում կլինեմ, տնից ոչ մի տեղ չեմ դուրս գա, բայց կնստեմ ու կմտածեմ, որ գնում եմ փողոցով, մտնում եմ ձեր տունը, դռները բացում եմ, մտնում եմ ձեր սենյակը, մի տեղ նստած եք լինում, ասենք սեղանի մոտ, կամացուկ մոտենում եմ ձեզ ետևից, դուք ինձ չեք լսում, ձեռքերս դնում եմ ձեր ուսերին ու սկսում եմ սեղմել, պինդ-պինդ սեղմում եմ, ավելի պինդ, ինքս էլ նայում եմ ձեզ, այ եսպես, նայեք։ Նրա բարակոնքերը հանկարծ հավաքվեցին, աչքերը վրա սառվեցին սարսափազդու և քաշող արտահայտությամբ, բիբերը խոշորացան ու կապտեցին, իսկույն հիշեցի Մոսկվայում Տրետյակովյան պատկերասրահում իմ տեսած Մեդուզայի գլուխը, չեմ հիշում ինչ նկարչի աշխատանք էր, այդ ակնդետ արտառոց հայացքի տակ գերբնականի սառը սարսափն ինձ պատեց։ Դե լավ, Օլեսյա, հերիք է, շինծուծի ծաղով ասացի ես, ինձ ավելի շատ դուր է գալիս, երբ դու ժպտում ես, այդ ժամանակ այնքան գրավիչ, մանկական է դառնում դեմքդ։ Շարունակեցինք ճանապարհը, հանկարծ հիշեցի Օլեսյայի խոսակցության մեջ առկա արտահայտչականությունը ու անգամ հասարակ աղջկա համար դարձվածքների ներկությունը, և հարցրեցի. Գիտես, Օլեսյա, քո մեջ ինչն է ինձ զարմացնում, այ դու հասակ ես առել անտառում, ոչ ոքի չես տեսել, կարդալ ինչ խոսք նույնպես շատ չես կարողացել։ Ախր ես իսկի չգիտեմ կարդալ։ Առավել ևս, այն ինչ այնքան լավ ես խոսում, իսկական օրիորդից ոչ վատ, ասա ինձ, քեզ որտեղից դա, հասկանում ես ինչ եմ հարցնում։ Հասկանում եմ, այդ ամենը տատիկից է, չնայեք, որ արտաքինից այդպես է, ու այնքան խելացի է, կարող է պատահել, որ ձեր մոտ էլ սկսի խոսել, մի քիչ շատ որ վարժվեց, ամեն ինչ գիտի, աշխարհիս վրա ամեն ինչ, ինչ կուզես հարցրու, ճիշտ է, հիմա պարավել է, ուրեմն շատ բան է տեսել իր կյանքում, որտեղացի է նա, առաջ որտեղ է ապրել։ Կարծես, թե այս հարցերը դուր չեկան Օլեսյային։ Նա պատասխանեց ոչ մի անգամից, խուսափողաբար և դժկամությամբ։ Չեմ իմանում, ինքն էլ չի սիրում այդ մասին խոսել։ Մեկ-մեկ էլ թե մի բան ասեց, միշտ կխնդրի մոռանալ ու էլ չհիշել։ Դե, ես գնամ, շտապեց Օլեսյան, տատիկս կբարկանա, ցտեսություն։ Կներեք, ձեր անունը չեմ իմանում, ասացի։ Իվան Տիմոֆեևիչ, շատ լավ է, ուրեմն ցտեսություն, Իվան Տիմոֆեևիչ, մի քաշվեք մեր խրճիթից, համեցեք։ Հրաժեշտին ձեռքս նրան մեկնեցի, և նրա փոքրիկ ամուր ձեռքը ուժեղ բարեկամական սեղմումով պատասխանեց ինձ։